Գլուխ 14-րդ. Ալեքսանդր Լեռան հանքերը. 1814 թվականին Լոնդոնի թագավորական աշխարհագրական ընկերության իսկական նախագահ Սր Ռոդերիկ Մերչիսոնը հարցը երկար ուսումնասիրելուց հետո եկավ այն եզրակացության, որ Ուրալյան և Ավստրալիայի հարավային ափի երկարությամբ ձգված լեռնաշղթաները իրար բավականաչափ նման են. Հայտնի է, որ Ուրալյան լեռնաշղթան առատ է ոսկեբեր երակներով. Գիտնական երկրաբանը ենթադրում էր, որ թանկագին մետաղը կարող է հայտնաբերվել նաև ավստրալիական կորդիլերներում. Նա չսխալվեց. Երկու տարուց հետո նրան ոսկու հանածոյի նմուշներ ուղարկվեցին, որը գտել էին նոր հարավային Ուելսում. Եվ կորնուելյան բանվորները իսկույն էվ սլացան Նոր Հոլանդիա ոսկի փնտրելու համար. Նրանց մեջ էին հարավային Ավստրալիայում բնական առաջին ոսկին գտնող Ֆրանսիս Լյուտոնը և նոր հարավային Ուելսում ոսկեբեր երակներ հայտնաբերող Ֆորբը և Սմիթը։ Առաջին հաջողությունը բոլորին ցնցեց։ Ոսկի փնտրողների հոսանքն ամբողջ աշխարհում աճեց օրեցօր։ Մարդիկ Ավստրալիային գալիս Անգլիայից, Ամերիկայից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Չինաստանից, բայց հանքի իսկապես հարուստ շերտերը գտնվեցին միայն 1851 թվականի ապրիլի 3-ին։ Դրանք հայտնաբերողը ոսկի որոնող Խարգրևսն էր։ Նա Սիդնեի գաղութի նահանգապետ Ֆիցրոյին առաջարկեց գնել այն ավելի քան չափավոր գնով, 500 ֆունտ ստերլինգով։ Նրա առաջարկությունը չընդունվեց, բայց ոսկեբեր երակի հայտնաբերման լուրը արագ տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ Ոսկի փնտրողների նոր հոսանքն ուղվեց Սոմերխիլ և Լենիսպոնդ։ Այսպիսով հիմնվեց Օֆիր քաղաքը, և շուտով այնպես հարստացավ, որ միանգամայն արժանի դարձավ իր բիբլիական անվանը։ Մինչ այդ ոչ ոք չէր հետաքրքրվում Վիկտորիա գավառով, մինչդեռ նրան վիճակված էր գերազանցել բոլոր մյուս պրովինցիաներին իր հանքային շերտերի հարստությամբ։ Մի քանի ամիս ավելի ուշ, 1851 թվականի օգոստոսին, Վիկտորիայում գտնվեցին առաջին բնացինները, և շուտով 4 շրջաններում արդեն հանքը կանոնավոր ձևով շահագործվում էր։ Այդ 4 շրջաններն էին Բալլարատ, Օվենս, Բենդիգո և Ալեքսանդր Սարը։ Բոլոր այդ շրջանները հանքերով շատ էին հարուստ, բայց Օվենս գետի վրա աշխատելը դժվարանում էր ջրի ավելացումով։ Բալլարատում հանքի անհամաչափ շերտերը խանգարում էին ծավալել հանույթը։ Բենդիգոյում քարոտ հողը դժվարեցնում էր մշակույթը, և միայն Ալեքսանդր Սարի վրա էր, որ հաջող աշխատանքի համար ամեն ինչ առկա էր։ Հենց ուղիղ այստեղ, ուր այնքան հաճախ ամբողջ կարողություններ էին քամուն տրվում և խորտակվում էին անմիտ հույսերը, 37-րդ զուգահեռը մի խումբ մարդիկ բերեց, որոնք փնտրում էին նավապետ Գրանտին։ Թե եզներին և թե ձիերին տանջող սարսափելի ճանապարհներով ամբողջ օր ուղևորվելուց հետո, ճանապարհորդները վերջապես տեսան Ալեքսանդր Լեռան կլորացած գագաթները։ Ճամբարը խփեցին մի նեղ ձորում, որն ընկած էր ցածրիկ նախալեռների արանքում, և շուտով արդեն կենդանիները արածում էին կվարցի կույտերի մեջ։ Բայց դա դեռ շահագործվող երակների շրջանը չէր։ Միայն հետևյալ օրը, 1865 թվականի առաջին օրը, ֆուրգոնի անիվները գլորվեցին ոսկեբեր հողի վրայով։ Ժակ Պագանելը և իր ընկերները հիացած էին, որ տեսան այդ նշանավոր սարը։ Այստեղ էր ուղևորվում արկածախնդիրների, գողերի և ազնիվ մարդկանց ամբողջ խուռն բազմությունը։ Մեծ գյուտի առաջին լուրի հետ, 1851 թվականին, ծովագնացները, բանվորները և հողագործները, թողին դաշտերը, քաղաքները և նավերը։ Ոսկու տենդը համաճարակային երևույթ դարձավ։ Նա նույնպես վարակիչ էր, ինչպես և ժանտախտը։ Որքան մարդ կորավ այն րոպեին, երբ նրանց թվում էր, թե բախտը իրենց ձեռքում է։ ասում էին, որ բարերար բնությունը միլիոններ է ցանել այդ զարմանալի երկրում. Հնձիր որը հասավ, և հնձվորները հավաքվեցին, որպեսի բերքը հավաքեն. Դիգերի հողափորի արհեստը նսեմացրեց բոլոր մյուս արհեստները. Ոսկի փնտրողների մեծ մասը ծանր աշխատանքից ուժասպար ոչնչացավ, բայց կային մարդիկ, որոնք հարստանում էին բահի հենց առաջին հարվածից. Հազարավորները քայքայվեցին, և այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չէր ասում. Մինչդեռ ամեն մի հաջողություն տարածվում էր մեծ համբավով և հասնում ամենահեռավոր տեղերը. Բախտի յուրաքանչյուր նվերի մասին հայտնի էր դառնում աշխարի բոլոր հինգ մասերում. Շուտով ոսկի փնտրողների հոսանքները ողողեցին Ավստրալիայի ափերը. Միայն 1852 թվականի վերջին 4 ամսում այստեղ է եկել 54,000 վտարանդիների մի ամբողջ բանակ. Բայց բանակը անղեկավար էր, անկարգապահ, դիակապուտների բանակ, մի խոսքով 54,000 ամենավանող բնավորությամբ գիշատիչներ. Այդ անմիտ արբեցման սկզբի տարիներում աներևակայելի քաոս էր թագավորում, բայց ժամանակի ընթացքում անգլիացիք հասան իրենց նպատակին և դարձան դրության տերը. Այն ժամանակվանից մեծ փոփոխություններ կատարվեցին. 13 տարում ոսկու հանույթի շահագործումը սիստեմատիկ բնույթ ընդունեց, խիստ կազմակերպվածության բոլոր կանոններով. Մինչ այդ հանքերն արդեն բոլորովին սպառվել էին. Եվ ինչպես կարող էին չսպառվել թանկարժեք մետաղի շերտերը, երբ միայն 1852-ից մինչև 1858 թվականներին ոսկի փնտրողները Վիկտորիայի հանքերի խորքերից 63,107,478 ֆունտ ստերլինգի ոսկի հանեցին. Վտարանդիների հոսանքը բավականաչափ պակասեց. Նրանք շտապեցին բախտ փնտրելու դեռևս անհայտ մարզերում. Եվ Օտավայում և Մալբորոյի մոտերքը, Նոր Զելանդիայում շուտով գտնված ոսկու դաշտերը ողողվեցին հազարավոր երկոտանի մրջումներով. Ժամը 11-ին ճանապարհորդները արդեն գտնվում էին հանքային մշակությունների հենց կենտրոնում. Այստեղ մի իսկական քաղաք էր աճել գործարաններով, բանկերով, եկեղեցիով, զորանոցներով և թերթի խմբագրատնով. Հյուրանոցներ, ագարակներ, վիլաներ, այստեղ ամեն ինչ կար, ինչ պետք է լինի իսկական քաղաքում, ներառյալ թատրոնը. Թատրոնում մեծ հաջողությամբ գնում էր Ֆրանցիսկ Օբադիա կամ Երջանի քանքափոր վերնագրով պիեսը. Նրա լուծումն այսպես էր. արդեն բոլորովին հուսահատված հերոսը, բահի վերջին հարվածի հետ ընկնում է չտեսնված մեծությամբ ոսկու մի բնածին կտորի վրա. Գլենարվանի համար հետաքրքիր է դիտել Ալեքսանդր Լերան ոսկու հանածոները. Նա ֆուրգոնն առաջ ուղարկեց Այրտոնի և Մյուլրեդիի հսկողությամբ, և խոստացավ հասնել նրանց մի քանի ժամից հետո. Պագանելը հրճվեց այդ կարգադրությունից, և ըստ սովորության ուղեցույցի և թարգմանի պարտականությունները իր վրա վերցրեց. Նրա խորհրդով ճանապարհորդները ամենից առաջ ուղևորվեցին դեպի բանկ. Քաղաքի լայն, մայթած փողոցները խնամքով ջրցանվում էին. Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ աչքի էին ընկնում առևտրական ամեն տեսակ ձեռնարկությունների ահագին հայտարարությունները. Կապիտալիստերը և գիշատիչ միջնորդները ամուր հաստատվել էին այստեղ աղքատ հանքափորների ուսերի վրա. Ամեն տեղ լսվում էր ոսկեբեր ավազմակրող մեքենաների աղմուկը. Քաղաքային կառուցվածքների գծից դուրս սկսվում էին հանածոները. Դրանք ընդարձակ դատարկություններ էին, ուր մշակվում էր հանույթը. Այստեղ Երուսեռի մեջ էին զանազան ընկերությունների վարձած հանքափորները. Գետնի վրա անհամար բազմությամբ ճեղքվածքներ էին երևում. Բահերի երկաթը փայլում էր արևի տակ, և գետնի վրա ինչ-որ անընդհատ փայլկտանք էր կանգնած. Հանքափորների մեջ կարելի էր հանդիպել ամենաբազմազան ազգությունների ներկայացուցիչների. Նրանք չէին կռվում իրար հետ. Չէ որ նրանք միայն ռոճիկ էին ստանում իրենց աշխատանքի համար.
«Սակայն չպետք է կարծել», ասաց Պագանելը, «որ տենդորեն ոսկի փնտրողների ցեղը Ավստրալիայի հողն է տեղափոխվել. իհարկե մեծ մասը աշխատանքի է վարձվում ընկերությունների մոտ. Նրանց ուրիշ ոչինչ չի մնում անել, որովհետև բոլոր ոսկեբեր հողերը ծախված են կամ պատկանում են կառավարությանը. Բայց նրանք, ովքեր ոչինչ չունեն, ովքեր չեն կարող ոչ գնել, ոչ վարձել, նրանց համար էլ հարստանալու միջոց է մնում։
«Ինչպիսի?» հարցրեց Էլենը։
«Հաջողություն ջեմպինգի ժամանակ», պատասխանեց Պագանելը։ «Նույնիսկ մենք ձեզ հետ, մենք, որ ոչ մի իրավունք չունենք այդ ոսկեբեր ավազների վերաբերյալ, եթե բախտը ժպտա, կարող ենք հարստանալ»։
«Բայց ինչպես?» հարցրեց մայորը։
«Ջեմպինգի շնորհիվ, ինչպես ես արդեն պատիվ ունեցա զեկուցել ձեզ»։
«Ի՞նչ այդ ջեմպինգը»,  նորից հարցրեց մայորը։
«Դա հանքափորների և հանքատերերի համաձայնությունն է. այդ համաձայնության հետևանքը հաճախ բռնություն և անկարգություն է լինում, բայց իշխանություններն անզոր են փոխել այն»։
«Դե մի կարգին բացատրեցեք, հասկանանք, Պագանել»,  անհամբերությամբ ընդհատեց նրան մայորը։ «Ջուրմից է ծեքսանդում»։
«Համեցեք. այստեղ մի կանոն կա, որ եթե շահագործվող տեղի որևէ մասում ամբողջ ժամվա ընթացքում անընդհատ բացառությամբ մեծ տոների մշակումներ չեն կատարվում, ապա այդ հողամասը դառնում է հասարակության սեփականություն. ով առաջինը կտիրի, իրավունք ունի հարստանալու, եթե բախտը ժպտա նրան. Եվ այդպես, Ռոբերտ տղաս, փորձիր հետազոտել այդ ձգված փոսերից մեկը, նա արդեն քոնն է»։
«Պարոն Պագանել», ընդհատեց նրան Մերի Գրանդը, «նման մտքեր մի ներշնչեք իմ եղբորը, խնդրում եմ»։
«Բայց չէ, որ ես կատակ եմ անում թանկագին օրիորդ, և Ռոբերտը դա շատ լավ հասկանում է. ոսկի փնտրող դառնա, նա երբեք»։
«Ուրախալի բան է փորել հողը, մշակել այն և հետո հավաքել իր աշխատանքի պտուղները»։
«Բայց փորել կույր խլուրդի նման, որպեսի ոսկու մի քանի խղճուկ հատիկներ դուրս բերես, դա տխուր արհեստ է. պետք է շատ ողորմելի լինել դրանով պարապելու համար»։
Այցելելով գլխավոր հանքերը և անցնելով այն հողամասերով, որոնց հողը մեծ մասամբ կվարցից և կավախառն թերթաքարից ու ավազներից էր կազմված, որոնք գոյացել էին ժայռերի կամահարվելու պրոցեսում, ճանապարհորդերը վերջապես ուղևորվեցին դեպի բանկ։ Դա մի խոշոր շենք էր, որի ճակատին ծածանվում էր անգլիական դրոշակը։ Այստեղ գլխավոր տեսուչը հարգանքով ընդունեց Գլենարվանին։ Բանկում պահվում էր այն ոսկին, որը հանքափորներն էին ձեռք բերել իրենց աշխատանքը շահագործող մեծ ընկերությունների համար։ Վաղուց է անցել այն ժամանակը, երբ ոսկի փնտրողների աշխատանքների պտուղները հատուկենտ սպեկուլյանտներն էին հնձում, որոնք իրենց ցանցերով խճճում էին հանքափորներին և ոսկի գնում նրանցից ունցիան 53 շիլինգով, որպեսի հենց այնտեղ, հարևան քաղաքում, վերավաճառեն 65 շիլինգով։ Բանկի տեսուչը այցելուներին ցույց տվեց ոսկեբեր տեսակներ և բնացինների հետաքրքիր նմուշներ, պատմեց ոսկու հանույթի զանազան միջոցների մասին։ Ոսկու ծննդյան տեղերը բնության մեջ երկու տեսակ են լինում՝ արմատական կամ երակային ու ոսկեբեր հատիկներով։ Արմատական ծննդավայրերում ոսկու հատիկները միացած են լինում երակային տեսակի, գլխավորապես կվարցի հետ։ Ոսկեբեր ավազները կազմվել են երակների փլուզումից։ Նայած ծննդավայրի բնույթին, ըստ այնում էլ կատարվում է ոսկու հանույթը։ Արմատական կամ երակային ոսկին դուրս է բերվում հանքից կոտորականոցում մանրացնելու և սանդերում հետագա մանրացման ճանապարով, որից հետո ոսկու հատիկները ամալգամացվում են, միացվում են սնդիկի հետ։ Ոսկեբեր ավազները հանվում են լվանալու միջոցով, որի ժամանակ ոսկին, իբրև ավելի ծանր բան, նստում է հատակին, իսկ լվացված հանքը թափվում է։ Ալեքսանդր Սարում ոսկեբեր ավազ կար, և նա պատահում էր այսպես կոչված գրպանների, փոքրիկ հողամասերի ձևով։ որոնք բավական թանկագին մետաղ էին պարունակում։ Մի այդպիսի գրպան գտնելը հաջողակ հանքափորների համար ահագին հարստություն կբերեր